I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Så er vi klar med debatten. Velkommen til, Niels.
Tak skal du have.
Og ja, nu er gået. Går hurtigt, synes jeg. Niels, i dag synes jeg, vi er lige skarpe at vende, fordi med CO2, det har vi haft før. Men den her gang er det med økologisk landbrug.
Ja.
De er jo ikke så begejstret for det her.
Med... Nej, det skulle man jo næsten tro, de var.
Ja, altså det kom lidt bag over mig, at de ikke var det.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Fordi umiddelbart skulle man jo tænke, at det her med at samle CO2, det er jo det eneste rigtige set ud fra en økologisk landmands synspunkt. Og det er det egentlig også. Og en økologisk landmand vil jo også gerne arbejde for, at der ikke bliver forurenet og svinet, og at man passer godt på. Men altså, problemet er jo bare for en økologisk landmand, at sådan som planen er udarbejdet indtil videre, så kommer det til at give nogle meget store økonomiske udfordringer. Og det prøver de jo også på at gøre opmærksom på over for økonomiminister Stephanie Lose i de forhandlinger, som nu er i gang, de trepartsforhandlinger, ja, som man jo godt nok ikke hører ret meget om,
Nej. Men
som er godt i gang, og hvor landbruget bliver repræsenteret, og hvor forskellige dele af landbruget så gør opmærksom på, hvad det er for nogle udfordringer, de står med.
Mm.
Og de vil jo gerne fortælle, for eksempel, at der er stor forskel på, om man har en ko, der står inde i en stald, eller om man har en ko, der går ud på en mark. Og hvis man... Og nu sker det jo det, at en ko, ligesom alle andre levende væsener, i gang imellem skal af med noget afføring. Det er voldsomt, når den skal af med sådan en temmelig meget, som den jo kommer af med sådan en ko.
Ja.
Men der er jo også stor forskel på, lander det ude på en mark og bliver til en del af altså den samlede form for måde at få sikret, at der kommer lidt næring til jorden, eller at det... Eller bliver det bare inde i stallen, bliver lagt i en stor gyldetank, og så er det det. Og derfor prøver de økologiske landmænd jo blandt andet også at gøre opmærksom på, at de synes jo nok, at en af de ting, man burde kræve, og det tror jeg faktisk, er en del medhold i af rigtig mange landmænd, det er, at man oven over gyldebeholderen skal sørge for, at der ligger et låg,
sådan
så der ikke kommer en hel masse CO2 op fra gyldebeholderen, men at det ligesom bliver holdt inden. Det er en af de ting. Så måske man kunne forestille sig, at man kunne lave en CO2-aftale, der i langt hen ad vejen også gav mulighed for at lytte lidt til, hvad er det for nogle forhold, de økologiske landmænd faktisk står med, og i det hele taget landmændene står med.
Ja, Niels, det er jo heller ikke det samme altså for en økologisk landmand, og så en konventionel sådan her, er jo heller ikke det samme, fordi økologer, de bruger jo ikke kunstgødning, altså det er naturligt.
Ja, det er jo
og det gør de andre landbrug jo, og mange af dem har jo mega store landbrug, altså med flere hundrede køer.
Ja.
Og det er jo, der bliver der jo op for, altså der bliver der jo forsket i, at deres mad eller foder bliver mindre med luft, altså så de udvinder de gasser, og alt det der, det bliver der jo arbejdet kolossalt meget på inden for kommerciel.
Ja, det
og der er økologer jo sat over en sidspor, fordi det har de jo ikke mulighed for. Burde man ikke at tage hensyn til det?
Jo, det bør man bestemt. Altså man bør jo lidt af os gøre opmærksom på, hvad er det for nogle konsekvenser, de her forhold får for ja, økologiske landmænd. Det er ikke uden grund, at de økologiske landmænd frygter med dyr på markerne vil blive hårdt ramt af CO2-afgiften. Altså, der er en af dem, der har været meget fremme i den her, det er en person, der hedder Jørgen Sønderby. Han er økologiske mælkekøer, der går frit åbent under himmel og spiser græs direkte fra markerne. Og han er jo en af dem, der virkelig er bekymret for, hvad det her det kommer til at betyde. Blandt andet også det, som du gør opmærksom på, at de bruger jo en økologisk landmand bruger jo i høj grad dyrenes kokasser, altså koens kokasse, til at som en slags gødning.
Ja.
Og det er jo også en væsentlig del af det her. Så det er ikke, men altså det vil være, det vil blive så dyrt at have en ko for en landmand, at det bliver svært at få det her til at hænge sammen. Så er spørgsmålet så igen. Fordi når vi nu kigger på, og det er klart, at man ser, at man er bekymret som økologisk landmand, ja, i det hele taget kan være for os alle sammen, fordi vi vil jo gerne have noget at leve af. Og så er det jo et spørgsmål om, hvad er det egentlig, der ligger i de aftaler, som er lagt op, eller de forslag, der er lagt op. Og der er jo lagt tre forskellige forslag op til de her CO2-afgifter. Og i dem alle sammen er der jo lagt op til, at landmændene skal kompenseres. Spørgsmålet er så, hvordan de skal kompenseres, ja. Og hvordan man skal gøre det på den bedste måde. Så når en landmand er meget, meget typisk går ud, eller også den økologiske landmand, herunder blandt andet også den her Jørgen Sønderby, som har været den mest fremtrædende af de økologiske landmænd, der har været fremme, jamen så gør man opmærksom på, at det bliver man skal betale 3.000 kroner om året for at have en ko. Og det vil jeg så nok sige, at det, der kommer det meget an på, hvordan man regner. Om man tænker på de tilskud, man får osv. Men hovedsagen er jo igen, at der er forskel på, om du er økologisk landmand, eller du er konventionelt landmand. Altså om du sørger for, at, om du gøder på den ene måde, eller du gøder på den anden måde. Om du har landmænd, eller om du har dyr gående ude, eller du har dyr stående i stalle. Om afføringen fra koen ender på marken som gødning, eller om den ender i en gylletank. Der er altså nogle væsentlige forskelle, hvor den økologiske landmand jo sådan set allerede nu ofte står og siger, jamen vi tager det, at vi nu gør, som vi gør, det gør, at vi bruger ikke al den kunstgødning, vi er meget afhængige af, hvordan naturen udvikler sig. Det vil sige, sådan som landbruget har det lige nu, hvor det regner og er koldt og er det rigtige tidspunkt på året, hvor det regner? Er det rigtige tidspunkt på året, hvor solen skinner? Og hvis man kender sådan de fleste historier, så siger man, at landmanden er altid utilfreds. Der er altid et eller andet klage over. Men nogle gange er det altså mere klage over end andre gange.
Nu er det, som jeg også tænker på her i forbindelse med, at vi får alt det vand. Altså, de skal reducere i kunstgøde og det der. Og trods det, så er der noget med, at de må vist begynde at bruge noget mere alligevel. Det går jo også ned i vores vand, jo.
Det gør det nemlig. Ja, det gør det da.
Ja, så det er jo lidt modsigende.
Ja, det er. Og det er jo også derfor, det er så utroligt vigtigt, at man gør opmærksom på, og som jeg også personligt selv har kendt meget for i årens løb, det er egentlig at sige, at de steder, hvor vi har grundvands, reservoir, altså hvor vi ved, at der er grundvand, og hvor der ikke bare er grundvand, men hvor der faktisk også er drikkevand i særdeleshed. Det er drikkevandet, der er så centralt for os. Der skal man jo passe på ikke at sprøjte henover. Fordi vi ved jo, at der er nogle store udfordringer forbundet med, at hvis man sprøjter, og disse kemikalier ryger ned i boringerne, hvor der er ned, jamen så er det jo virkelig giftigt. Og vi ved jo også, at en af de ting, som vi har talt om meget her, det er jo alle de her evighedskemikalier. PFAS for eksempel, PFOS. Ja. Altså vi skal jo passe på, hvad det er, vi...
Jamen kunne man forfordele økologisk landbrug frem for kommercielt, eller er det for risikabelt?
Jo, så er det et spørgsmål om hvad du mener, mor.
Jamen altså,
du mener øjensynligt, at vi at give dem nogle bedre vilkår end andre, mener du?
Ja. 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 Altså, jeg mener jo, økologer, de er jo med til at sørge for, at altså, en ko er jo engang en ko. Altså, ja. Det kan vi lave om på, og det har jo eksisteret i hundredvis af år med de her kærkøer, så det er jo pokkers, det først kommer nu.
Og deres fire maver,
ja. Altså det der laver du om. Og der kan du jo vende om at sige, at en økologisk landbrug passer jo mere på vores natur, end en kommerciel. Jeg ved godt, det er måske forkert stillet op på den måde, men det gør de jo.
Ja, det gør de.
Så ud fra det, når de nu vil være, nu tænker jeg og regeringen, at de vil være grønne. De vil jo have, at vi skal udlede mindre, og jeg ved ikke hvad. Så var det jo en mulighed at lade dem måske have nogle fordele, ved de ikke har de samme muligheder.
Ja, det kunne man jo også gøre det til også så attraktivt at dyrke økologisk ja. I det omfang, hvor det har mening, og det har det jo netop, som du siger, ja, ikke? Altså, der vil jeg jo sige, der kunne man jo godt gå efter, at man har nogle forskellige afgift, en afgiftspolitik, som er meget forskellig. Fordi det, der ligger i det, og som mange af de landmænd, der jo i sidste weekend for eksempel deltog i det rally, som Inger Støjberg havde sat på benene i forbindelse med en kritik af CO2. Jamen, de har jo netop gjort opmærksom på, at Arla over en årrække har prøvet på at gøre det mere attraktivt at dyrke CO2, altså at reducere CO2 og i det hele taget passe på ikke at bruge flere kemikalier og mere kemikalier. Og det er da en helt, og det henviser de landmænd jo, som er modstander af CO2, sådan set til som et rigtig god løsning. Der er ikke nogen tvivl om, at det der med at bruge stokkemetoden, så kan man synes, det er godt eller ej. Det har altså en betydning. Hvor lægger man afgifterne henne, og gør man det attraktivt at være økologisk landmand og dyrke CO2 så CO2-neutralt som overhovedet muligt, og i det hele taget, jamen så er man på den rette vej.
Det mener jeg jo også, man er, fordi det er jo en fordel for os alle sammen.
Ja,
det er så det. Men det kan dig, altså dig og mig kan jo blive enige, Niels.
Ja, det ved jeg ikke. Kan vi det?
Jo, angående det tror jeg.
Nå, det var godt. Ja,
jo, det jeg vil også gerne den grønne vej der, så vidt muligt i hvert fald. Så jo.
Ja, det er enig. Men det glæder mig. Jeg tror også, vi er enige. Jeg tror faktisk også, at man... der er jo nogen, der har en interesse i at opgilde folk til at blive så ophidset som overhovedet muligt. Altså, der er der ikke nogen tvivl om, at Inger Støjberg seriøst set ser en mulighed i at kunne score nogle stemmer ved folk, der bare er modstandere af...
Så vidt jeg er rinder, så er der også et eller andet med noget familie, der har en stor landbrug.
Jo, men jeg... Tro mig eller ej, jeg tror, at jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at denne her mand, der har det her store landbrug, hvis ikke kun han har det af kommercielle interesser for bare at tjene penge, men rent faktisk også har det, fordi naturen er noget, der han holder af, og gerne også vil gerne sikre det over for, i fremtiden, og måske endda også over for sine børn og børnebørn osv., så vil jeg, uden at kende ham, sige, så har han også en interesse i at passe på vores natur.
Ja.
Og så har han også en interesse i, at vi får begrænset vores CO2 mest muligt. Altså, og derfor er det jo et spørgsmål om at sige, hvordan får vi det her skabt på en måde? Og derfor forekommer det mig helt grotesk, at en person som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne ikke vil være med i de forhandlinger, der rent faktisk kommer til at foregå om CO2. Altså det er jo grotesk, at man ikke går ind og siger, vi prøver på at påvirke det i den retning med de mandater, vi nu har at få skabt bedst muligt på.
Ja, man behøver jo ikke at have skyklapper på.
Nej, og der er der ikke nogen tvivl om, at der skal tælles 90 i Folketinget.
Ja, uanset hvad, selvom de kan have lidt svært ved det.
Ja.
Så jeg håber, de finder en løsning på det, fordi at jeg synes jo, det vil være katastrofalt, hvis økologiske landbrug skal lukke ned på grund af, at de ikke kan få det til at fungere ved, at de her kører nogen for, at de skal lukkes ind, har jeg sagt. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo i hvert fald ikke naturligt.
Og der er vi fuldstændig enige.
Ja. Niels, vi skal videre, og den her gang, der skal vi til noget helt, helt, helt andet.
Mm-hmm.
Fordi der er snak om, at med migranter.
Ja.
EU.
Ja.
Ja. Hvad er nu det for noget?
Ja, du... foreslår jo selv, inden vi overhovedet gik på, vi skulle forholde os til, hvad er de forskellige typer af, hvad er en flygtning, hvad er en migrant?
Ja.
Og er det det samme?
Nej.
Nej, det er det nemlig ikke.
Nej, det har jeg været inde og læst, Niels.
Ja. En flygtning er en person, som på grund af politiske overbevisninger, på grund af sin tro eller andet, er nødt til at flygte fra et land, for ikke at blive forfulgt og blive udsat for tortur. Det er en flygtning.
Ja.
Og det er så spørgsmålet, hvad er så en migrant? Det er en person, som har lyst til at forlade et land og rykke og flytte over til et andet land af en eller anden interesse. Det kan også være, fordi han eller hun føler sig forfulgt, men det kan i allerhøjeste grad også godt være, fordi han eller hun mener, at de vil kunne få en bedre tilværelse.
Er det det, de kalder en bekvemmelighedsflygtning?
Ja, det er det, man kalder for en bekvemmelighedsflygtning. Så kan man spørge, om det er særlig bekvemmeligt, om man, hvis man forlader et sted, hvor man netop, nu talte vi lige om landbrug, måske ikke kan få sin... kan få den mad til sine børn, som man gerne vil have, og sikre, at de får en skolegang osv. Ja. Er det bekvemmelighed, eller er det et spørgsmål om, hvordan får jeg tilpasset virkeligheden bedst muligt til den familie, jeg nu har?
Men hvorfor vil EU...
Men den gruppe, som lige præcis flygter eller rejser fra det, som drejer sig om bekvemmelighed, altså økonomi... bedre livsvilkår og mulighed for, at ens børn kan få uddannelse. Det er migrantgruppen, og den gruppe er rigtig stor, og den er jo så på vej fra Mexico til USA. Den har vi hørt meget om, og den kommer vi til at høre rigtig meget om i forbindelse med den valgkamp, der kommer i efteråret. Og så er det jo altså en stor gruppe af i høj grad nordafrikanske personer, som gerne vil til Europa. Det er migrantgruppen, det er dem, vi kalder, nogen i hvert fald kalder for bekvemmelighedsflygtning.
Jamen, Niels, så er min næste spørgsmål, nu, en af dem, det er, hvad har EU, er det EU, der skal gå ind og bestemme, hvor mange hver land skal have, eller hvad?
Det er det faktisk ikke.
Nå.
Og det burde EU efter min mening gøre. Fordi det vil give en jamen det burde, fordi så vil der komme en rimelig fordeling i, hvor mange der vil ende i
landet.
Så vil de ikke alle sammen ende i Italien og Spanien og Grækenland, som er de tre lande, som er længst sydpå og som er mest oplagt at komme til. Der er jo en ø i Middelhavet, der hedder Lampedusa, og Lampedusa det er den første ø, man kan komme til, når man kommer fra Afrika og sejler i båd mod Europa. Det er Lampedusa, og det er Italien, og det kommer så til Italien, og kommer så til at være i Italien. Og det er et klart problem for Italien, og det samme gælder selvfølgelig naturligvis alle dem, der flygter via Mellemøsten og ender i Grækenland. Og så bliver der jo lukket, ikke mindst fra Ungarns side, og så bliver der lukket fra en hel stribe andre landes side, hvor de siger, vi vil ikke have del i de personer, der kommer hertil, uanset om de er flygtninge eller migranter. Og Danmark er jo den situation, at vi har jo også, mener jo også, at vi lukker ned. Vi har lavet den grænsekontrol, vi har lavet. Ja. Så kan man så mene om den, hvad man vil. Det synes jeg, vi skal tage en diskussion om en anden god dag, fordi ellers så ender det bare det. Men spørgsmålet om det er særlig hensigtsmæssigt, den måde, vi gør det på. Og så har der været diskussioner om, skal man gøre som det, man nu foreslår, at man vil gøre i USA, og som Biden, præsidenten i USA, nærmest er nødt til at gøre for at have en chance for at blive præsident igen, det er at sige, hvordan får vi bedst muligt dæmmet op for det her. I USA er det nemlig sådan, på nuværende tidspunkt, at er man først kommet over grænsen fra Mexico til USA, så skal man så har man faktisk mulighed for i det næste døgns tid at få og nærmest inden for den næste døgns tid at komme til at blive boende fast i USA.
Hold da.
Ja, og det er en helt speciel situation, som gør sig gældende. Og så må man nærmest bare blive sat af, og så kan man finde ud af, hvad man så vil gøre bagefter. Og det giver altså disse mennesker nogle helt unikke muligheder, som giver en meget, meget voldsomme reaktioner i det amerikanske system, fordi der er vælter ind med personer over grænsen.
Men Niels, så vil jeg lige skynde mig i faren, stop dig her, fordi kunne man, ved at der er så mange, der flygter, det har jeg jo også hørt og set nogle forfærdelige billeder fra, de sejler i både, der er alt for mange, og de drukner og går ned. Det er ganske forfærdeligt. Men så er mit spørgsmål, kunne man, jamen, hvad med at hjælpe dem i det land, de er i stedet for? Det kan man ikke.
Jamen, igen er vi jo enige, Birte. Det er jo det, man burde gøre.
Jamen, det er bare fordi, i min optik, når jeg sådan sidder og tænker, Niels, så er der jo mange, de flygter fra deres eget land, og de flytter op, og de kommer jo, det der er det værste, er, de tror, de kommer til guld og grønne skove i et andet land, og det er jo lige det stik modsatte af det, de gør. Så i stedet for at få dem op, og det koster jo uanet af midler, så kunne man måske hjælpe dem i deres eget land.
Det ville være det eneste rigtige.
Er det den lands regering, der spænder ben, eller hvad sker der?
Det er jo langt hen ad vejen også hele EU's udenrigspolitik, som i den grad er, hvor vi sådan set i meget høj grad i Europa har haft en fantastisk evne til at lukke om os selv og have nok i os selv. Og hvor man jo i alt for lang tid har tænkt, jamen nu drejer det sig om bare at holde dørene lukket, eller holde grænserne lukket, hvad man nu kan, holde dem lukket ned. Og så er det så ikke så interessant, hvad der foregår uden for Europa. Vi har egentlig nok i os selv, nok i at løse vores egne problemer. Og der er sandelig også store problemer i Europa, men der er med at sige, hvis vi ønsker at løse denne her migrant og også flygtning strøm, jamen så er vi nødt til at finde ud af, hvordan får vi skabt nogle ordentlige samhandelsvilkår med de her mennesker, hvordan får vi givet dem nogle muligheder for, at de kan komme af med deres varer, også til Europa, at vi i stedet for at lave store toldmure, for eksempel finder nogle løsninger, der kan, altså finder nogle løsninger, der gør, hvordan får vi skabt et samarbejde, som er bedst muligt. Og hvor man jo måske i den sammenhæng måske gik ind og sagde, jamen hvis vi skal det her, og hvis vi så skal støtte jer økonomisk, så må vi også sørge for, at jeres CO2-forbrug bliver reduceret, nemlig, så vi ikke bare går ned og prøver på at samarbejde med dem generelt, og så se det i et lidt større perspektiv. Det gør man ikke fra EU's side i tilstrækkelig udstand ud i dag. Og der er du fuldstændig ret i. Jo, løs problemerne i de lande, de er.
Men så er der jo så har jeg et eller andet sitten i mit baghoved. Det kan godt være, det er når jeg fantaserer om, har det ikke været op og vende her i den danske regering, at de ville støtte et eller andet sted, som blev nedstemt?
Altså, der har jo været tale om, at man ville lave et fælles flygtningelejr i Rwanda.
Det er måske den,
du tænker på, hvor man vil sende folk ned, og så kunne de sidde i Rwanda og vente på, at det blev besluttet, om de må få lov til at komme ind i Danmark eller ej. Det har der ikke været opbakning til. Man har fra den engelske regering prøvet at lave nogenlunde det samme, og det er i den grad blevet nedstemt og også vist sig fra det, der svarer til den engelske højesteret.
Ja, okay,
besluttet, at det må man ikke have hensyn til menneskerettigheder.
Nej.
Men det der er der ikke nogen tvivl om, at der er nogle lande i Afrika, som er så forfærdelige, og som der er så god grund til at flygte fra. Eksempelvis, hvis man er homoseksuel.
Ja.
Så er der jo nogle steder, hvor man jo bliver ikke bare bliver udskammet, men bliver slået ihjel for det.
Fuldstændig, ja, det er det.
Og det er klart nok, og det er en situation, som gør, at den kan man ikke bare måske gå ind og løse sådan, fra den ene dag til den anden. Og det er der ikke nogen af de her sager, man kan. Men i det omfang, som du fuldstændig siger, at man kan løse de, være med til at løse problemerne lokalt, så folk har en mening i at blive boende i den kultur. Ja. Fordi de fleste mennesker har det jo altså også trods alt bedst ved at kunne deres eget, være sammen med andre, deres eget sprog, spise det, at leve deres eget liv, ikke? Og det er jo også derfor, vi oplever, at mange af de mennesker, der kommer til Danmark, de ønsker at leve sammen med i høj grad de her mindre kulturer.
Og så tror jeg også, Niels, nu afbryder jeg det lige, fordi også fordi, at vi hører jo meget i tv, at der er en center for migranter der, og dem vil naboerne ikke have, for hvad er det for nogen, og de kan jo stjæle. Det er ikke det du hører. Det er ikke noget, jeg finder på, det her skal jeg
helst. Nej, det er bestemt ikke noget. Nej, det er bestemt ikke noget.
Så angående det, så er de får jo en dårlig ry, inden de nogensinde kommer. Og ja, det er jo ligesom meget vores dansk mentalitet. Nu kommer min dronning op i mig med vores dumsmarte bemærkninger.
Ja.
At vi byder dem jo ikke velkommen, tværtimod. Så i min verden kunne man sige, jamen hvorfor ikke yde de midler, man giver, som det koster at have en center kørende. Brug dem i deres område i stedet for.
Men der er sagen jo også den, at der er jo to forskellige, der er jo igen forskellige grupper. Altså, der er jo nogle af de lejre, du taler om, de er jo lejre, der består af personer, som jo egentlig skulle sendes, om man så må sige, til det hjemland, de kommer fra.
Okay,
men som ikke kan komme dertil, fordi vilkårene er sådan, at de kan ikke komme dertil. Enten fordi, at landet ikke kan tage imod dem, eller fordi de vil blive udsat for nogle for en behandling, som vi i hvert fald ud fra vores synspunkter ikke mener er i orden. Og de mennesker er jo i nogle lejre.
Ja.
Og de sidder i der, og det er for det første dybt frustrerende for dem at sidde i de der lejre der, og de er jo med at sige, ligegyldigt hvad de gør, så er målet, at de skal smides ud. Og derfor kan man jo sige, jamen om de stjæler mere eller mindre, om de, hvad de nu foretager sig, det er jo i realiteten fuldstændig ligegyldigt set i forhold til den danske stat. Det kan have betydning i forhold til den måde, de bliver behandlet i den gamle, i den stat, de kommer til.
Ja.
Men i Danmark er de i forvejen smidt ud.
Jamen det er jo det, men der er jo stadigvæk nogen, der får lov til at blive, Niels.
Jamen de får lov til at blive, fordi man ikke kan sende dem hjem.
Jamen, jeg tænker bare, hold op, må det være svært at finde ud af, om man kommer herop bare for at komme herop af bekvemmelighed, eller er man virkelig efterlyst, eller hvad hedder sådan noget, ikke efterlyst, ikke noget vrøv.
Det kunne man jo også, ved du hvad, det kunne man jo i realiteten også godt være.
Ja, det kunne man jo selvfølgelig godt.
Så du har set ret i, at det kan da også godt være, det er da også det, der er sagen, hvad er det for nogle mennesker, der kommer herop?
Ja, det er det jo.
Altså, hvad er årsagen til, at de kommer herop? Er det fordi, de er flygtninge, som sagt, eventuelt er homoseksuelle, ikke? Og ikke har mulighed for at leve som homoseksuel i det, med den seksualitet, de har? Er det fordi, de har en anden religion, og på den måde bliver, altså, er det for eksempel, eller er det fordi, eller er det nu fordi, de ønsker at få en bedre tilværelse, end den, de nu engang kan få? Ikke?
Jamen, Niels, er det noget, der bliver undersøgt til grundigt inden?
Ja, det gør man.
Det gør man.
I det omfang, man kan. Men ja, nogen har det jo med. Men nogen har det jo med, at tage deres papir, ikke?
Nå.
Det er ikke ualmindeligt.
Nej.
At der står en eller anden person uden dit og dat og ingenting, og man ved dog nok, hvor han eller hun kommer fra i verden.
Hold da.
Ja, det sker ofte, faktisk. Og så er man pludselig, og hvad er det så for en person, vi står overfor? Og hvad er han eller hun, for nu at blive ved det ord, du egentlig tænkte, er han eller hun efterlyst i det land, der gør sig gældende, eller hvad er det, der gør sig? Hvad er det for nogle udfordringer? Og der er det jo, man selvfølgelig fra politiets side og fra indrejsemyndighedernes side bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for en person, vi er fat i? Hvad er det for en person, vi står for?
Ja, i min verden er det jo svært at vurdere.
Ja, det er svært at vurdere.
Det ene, som jeg ved, man oplever, det er så, når jeg oplever og hører folk sige, det er, jamen, altså, de kunne tage at blive hjemme med dem selv og hjælpe hjemme i det land, de kommer fra.
Ja.
Men det er jo igen vores uvidenhed, os almindelige udødelige, vi ved ikke, hvorfor.
Nej, vi ved jo ikke, hvorfor.
Nej.
Og det gør selvfølgelig også, at vi, jamen, vi ved jo ikke, om han eller hun. Mange vil jo sige, og det er ikke for at skyde nogen i noget i negativt i skoene, men og det går jo ud over alt en stor gruppe, som jo rent faktisk flygter på grund af, som sagt, seksualitet, på grund af religion, på grund af, altså, eller for kvindeundertrykkelse, men også være ganske forfærdeligt,
at være et land,
hvor ens piger, for eksempel, ikke må få en uddannelse, og skal gå i slør, og skal for at kunne begå sig blive udsat for alle mulige ting. Altså, jamen, hvad er årsagen til, at man flygter? Ja. Og derfor det er jo, fordi man ønsker en bedre tilværelse.
Ja.
På en eller anden led, og for at kunne begå sig ind. Og det er klart, at det skal man jo lige finde ud af, og det er der vældig nemt at komme og sige, at det kan man bare så løse med snuptag. Og der er det da klart, at vi fra Europas side ikke mindst burde gå ind og sige, hvis I som magthaver i de respektive lande skal støttes, og hvis vi skal hjælpe jer, og det vil vi gerne, så skal I være klar over, og så skal I også leve op til de dele af menneskerettighederne. For eksempel. Det kunne man godt gøre.
Det kunne man godt. Og Niels, det blev det sidste i dag.
Ja, tak for nu.
Ja, jeg synes bare en halv time, den flyver bare sammen med dig, synes jeg.
I lige måde.
Tak for nu, Niels, og på genhør.
Ja, det er godt.
Hej. Ja, hej.
Det var debatten med Niels Sjøberg og Birte. Husk, I kan altid genhøre debatterne på vores hjemmeside radiosydvest.dk under menuen Debatten.